Rīgas apgabaltiesā ir saņemts apsūdzētā Aivara Lembergu iesniegums par to, ka viņš ir noslēdzis vienošanos ar jaunu aizstāvi par juridiskās palīdzības sniegšanu. Taču iesniegumā norādīts, ka šis advokāts pašlaik atradās apvainojumā, un aizņemtības dēļ nevarēšot piedalīties arī tajās sēdēs, kas tiek plānotas septembrī. Turklāt iesniegumam nebija pievienots advokāta orderis, kas apliecinātu advokātu kā aizstāvi tiesības piedalīties krimināla procesā. Tādēļ Rīgas apgabaltiesa trešdien vērsās pie tiesas darbības teritorijas zvērināta advokātu vecākā un apsūdzētajiem ir nozīmēts valsts nodrošināts aizstāvis. Informācija par šo faktu tajā pašā dienā arī apsūdzētajiem ir nosūtīta, un šodien ir plānots lēmt par turpmāko tiesas procesa norisi saistībā ar šo jautājumu, ja